Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekord toob nädalakaja teieni kuus intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala argihommikute otse-eetrist Pereraadios ehk 16.–20. novembrini aastal 2020. Juttu tuleb Eesti Evangeelse Luterliku kiriku täiendatud terviseregulatsioonidest jumala teenistuste läbiviimisel viiruse olukorras, Haljala kiriku siseremonttööde valmimisest, uuest eestikeelsest palveränduri passist, konsistooriumi pildigaleri täienemisest ühe uue kirikujuhi portreega, adventkiriku poolt välja antud uue aasta kalendrist ning Tallinnas Nõmme baptistikoguduses toimuvatest iganädalastest meeste palvehommikutest. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus hakkasid käesoleva nädala algusest kehtima uued terviseregulatsioonid seoses koronaviiruse laialdase levikuga. Esmaspäeval, 16. novembril, rääkis Pereraadio hommikuprogrammis sellest vähemalt peapiiskop Urmas Viilma ja teda küsitles Tauno Toompuu.
Tänasest hakkavad kehtima uued soovitused ka Luteri kiriku kogudustele, mis siis kirikuvalitsus on koostanud ja mis nüüd nädalavahetusel on välja saadetud. Selline kiire ülevaade, et mis need põhilised soovitused siis kogudustel on, kuidas oma jumalateenistuslikku ja muud elu korraldama tuleks hakata.
Jah, et eks see on jälle üks selline pikk mitme leheküljeline dokument, kus on terve rida, noh, ütleme siis tähelepanu juhtimisi ja võib-olla enne kui ülevaadet anda, mis on erinev nüüd kevadistest dokumentidest ja mis üldse on ju erinev praegu, on see, et me oleme juba olukorras, kus kirikus on ka inimestel ja töötegijatel kaasarvatud vaimulikel kokku puutud koronaviiruse haigetega olnud või on meil vaimulike seas lausa neid, kes viirusesse on ise nakatunud, mis tähendab seda, et me peame lähtuma nüüd ka sellistest reeglitest või juhistest, et mida tähendab see, kui keegi meist osutub näiteks lähikontaktseks, ehk siis mis sellega kaasneb, mis me peame siis tegema. Ja selliseid juhiseid me kevadel ei annud, aga kui nüüd ülevaadet teha, siis võib-olla seal esimesed punktid ongi sellised, mis puudutavad toimimist olukorras, kus kellelgi on olnud kokkupuude COVID-19 haigestunuga või kui tegemist on lausa inimesega, kes on ise COVID-haige. Me üritame ikka kõike seda, mida me mujaltki avalikust meediast kuuleme, ka ise meelde tuletada, et lisaks desinfitseerimiskohustusele nüüd on rõhuasetus ka maski kandmisele ja loomulikult eneseisolatsioon, mis on ääretult oluline, et viirus ei leviks. Ja kui nüüd vaadata, mis on siis veel teistmoodi, eks me ju ootasime ka seda, mida Vabariigi valitsus kehtestab. Me teadsime, et eelmisel nädalal valitsuse poolt uued juhised tulevad, neljapäeval need ka said nii-öelda hilisõhtuks valitsuse korraldusega fikseeritud ja reedel siis juba saime sõnastada oma asjad. Ehk siis tänasest on hakanud toimima natukene teissugused hajutamisreeglid ka kirikutes, et seda oli päris keeruline välja lugeda valitsuse määrusest või korraldusest, aga selgub, et põhimõtteliselt ei pea jälgima seda 50% täituvuse piiri, mis seni on olnud selline kõigile nagu enam meeles. Ülem piir on 750 inimest ühes ruumis tingimusel, et kõikidel inimestel on statsionaarne istumiskoht. Ehk siis täpselt nii nagu kinodes, teatrites, kontsertisaalides võivad inimesed istuda peaaegu, et iga istme koha peal, aga neil peab olema statsionaarne koht, nad ei tohi väga liikuda ja hea oleks, kui seda me küll oma reeglisse kirje pannud, aga hea oleks, kui inimesed teavad, kus nad istuvad ja ka need, kes siis inimesi kohale juhatavad, näiteks kogudustes, ka nemad enam-vähem meeles peaksid või teaksid, kus keegi istub. Õnneks kirikutes on ka inimestel välja kujunenud omad istekohad. Ja muidugi maski kandmine ja on ka soovitus mitte istuda üksteise ees ja üksteise taga. Ja siin on ka meedias assessor Ove Sander juhtinud tähelepanu ja teisedki, et muidugi laulmine on üks nendest võib-olla kõige suurema riskiga tegevustest, mida me praegu kirikus teeme, kus ikkagi seda piisknakkust paiskub õhku väga palju. Õnneks on kirikusaalid ajaloolised kirikuruumid, nii nagu enamasti meie kirikutes on ju suured ja seal võib-olla see hajutamine või võtame see ruumi ventileerimine ei ole nii oluline, aga tegelikult ta ikkagi oluline on. Mis siis veel? Maski kohustus on tehtud vaimulikele, maski kandmine on tehtud vaimulikele kohustuslikuks armulaua pühitsemise ja jagamise ajal. Ehk siis kõik, kes me oleme vaimulikena ju teeninud ja kes me armulaudaga pühitseme, me teame, et hoolimata isegi sellest, kui meil on näiteks karika kate karikal peal või katame ka näiteks armulaua leivad rätikuga, siis ikkagi on vähemalt pühitsemise hetk see, mil me ju võtame nii katte kui rätiku ära ja sellel hetkel tegelikult, kui me nüüd vaatame, mis moodi me toimime, et me ju ütleme pühitsemissõnad ja need annid ei ole meie suust või näost ju mitte kaugemal kui mõnikümmend sentimeetrit. Et tegelikult see on väga suure riskiga koht ja sellepärast sai siis kirjutatud sisse kas siis mask või visiir, mida ma tean ka näiteks Tallinna Kaarli kirikus õpetaja Jaak Aus juba kaua aega kasutab, ehk siis kasutab visiiri. Nii et see on üks reegel ja või selline uus asi, mida me tõesti eeldame ja loodame, et vaimulikud seda järgima hakkaksid. Muus osas võib-olla kordub paljuski see, mida me ka kevadel juba eri olukorra ajal meelde tuletasime või millele tähelepanu juhtisime, desinfitseerimine, võib-olla nüüd armulaua jagamisel. Ma tean õnneks, et on mõnes kohas juba rohkem kasutusele võetud neid personaalseid või isiklikke armulaua karikaid, et sellisel juhul saab ka mõlemal kujul armulauda jagada nii veini kui leivana, kui on ka eraldi armulaua karikad, aga endiselt tuleb järgida seda sissekastmise nõuet, mis iseenesest ei ole ka muidugi kõige õnnestunum, kui vaimulik ei pööra tähelepanu ikkagi oma käte ja sõrmede desinfitseerimisele ka suuremates kogudustes ikkagi armulaua jagamise ajal pärast iga mõnda plaadi ulatamist inimestele otse siis suhu või keele peale peaks sellest hoolimata ikkagi uuesti käsi vahepeal desinfitseerima, et on ikkagi see võimalus ka lisatud, mis oli ka kevadel ja mis tuleb ka meie liturgia juhendist, et ei pea pelgama ka armulaua jagamist ühel kujul, ehk siis ainult oplaadiga, sest kui me jagame Kristuse ihu, siis me ju kõik teame, et tegelikult ihu ka sisaldab iseenesest verd, kui me nüüd juba nii naturalistlikuks läheme, et seda võiks ka praegu propageerida.
No üks uus reegel või korraldus, mis nii Vabariigi valitsuse soovitustes kui ka kirkuvalitsuse soovitustes silma hakkab, on 10+2 reegel. Et natuke lahti seletada see, et mida see siis tähendab.
Jaa, see 10+2 reegel on selles mõttes väga huvitav. Ma püüdsin ka uurida, et miks selline reegel ja ma sain aru, et tegemist on vastutulekuga restoranidele ja teistele sellist ja ütleme, põhiliselt sellistele asutustele, kus inimesed võivad koguneda grupiti. Kirikutingimustes tähendab see seda, et väljaspool siis nüüd istumisala võib korraga viibida ühes grupis koos, ei pea tingimata olema ka pereliikmed, kuni 10 inimest või ka liikuda kuni 10 inimest koos ja siis peavad nad hoidma vahet nüüd järgmisest sellisest grupist, umbes 2 meetrit. Et muidugi kirikus me võime mõelda, et vahel me väga sageli, me ju tuleme protsessioonis kirikusse, siis see võiks tähendada seda, et protsessioonis ei tohiks liikuda rohkem kui 10 inimest näiteks. Et meil tavaliselt vaimulike ja teisi kaasa teenijad, ilmikuid, kes teenivad kirikus kaasa, teenistus ajal meil enamasti üle 10 ei ole, aga kui mõelda nüüd noh, protsessioonile koos kooriga või koos pühapäevakooli lastega, siis tõenäoliselt muutub see jälle aktuaalseks.
No käis korra läbi ka see laulmise teema, et praegune soovitus on ikkagi, et jumalateenistused toimuvad nii nagu tavapäraselt, liturgiat, koraale, kõik lauldaks, et mingid muutusi siin või soovitusi ei tehta.
Jah, ütleme siis soovitus on see, et kirikus viibijale me otseselt maski kohustust ei tee, sest me saame ju sellest aru, et kui riik on hädas maski kohustuse kehtestamisega, siis on ka meil seda väga raske teha. Aga siia juhendisse on sisse kirjutatud, et kui tahetakse täita nüüd kirik võimalikult maksimumi piirini ja täidetakse kõik istekohad või ka kõik read, et sellisel juhul peaksid inimesed kandma maski. Kui nüüd maski ei kanta, siis peaks vähemalt olema istumine paigutatud üle rea, ehk siis noh, mingisugune vahe tuleks hoida. Samas teadlased ütlevad, et ega see, kui me mõtleme ka kirikus üherealist vahet ja mõtleme nüüd laulmise peale, siis tõenäoliselt see ei ole ka piisav, ehk siis maski kandmise soovitus võiks olla ka tungiv. Mis nüüd veel on küll sisse kirjutatud, kui rääkida laulukooridest, siis on üks punkt, mis puudutab pigem siis koguduse ringide tööd, on see siis pühapäevakool, aga ka ansamblid ja koorid. On meil juhisesse sisse kirjutatud see, et koguduse ja kirikliku asutuse selline igapäeva töö gruppidega ja ka laulukooride ansamblitega tuleb korraldada samamoodi lähtuvalt turvalise hajutamise põhimõttest. Ehk siis tuleb järgida 2+2 reeglit. Eeldusel, et kui need proovid või ringid toimuvad mitte kirikusaalis, ehk siis kui need toimuvad vabas õhus või kirikusaalis või mõnes muus sellises suures avaras ruumis, siis on õhuliikumine parem ja siis ei ole see 2+2 reegel nii oluline, aga nii nagu valitsuse määruses või korralduseski on siseruumis ikkagi 2+2 reegel, tähendab see ka meil seda, et kui nüüd koguduse koor on harjunud käima koguduse majas koos kuskil noh, ikkagi väiksemas saalis või ruumis, kui seda on kirikusaal, siis tuleb hajutada. Kui nüüd ruumid jäävad juba väikseks koori jaoks, et ei ole võimalik 2 meetrist vahet pidada, siis tuleb kolida mujale suuremasse ruumi või kirikusaali või siis üleüldse peatada see tegevus või harjutamised. Ehk siis kaitsemaski ja tuleb samuti ja visiiri kanda siis sellisel juhul. Nii et kooriproovid väljaspool suuri ruume või väljaspool kirikusaali peaks toimuma tegelikult maskiga. Nüüd ma usun, et iga koorijuht ja laulja ütleb, et mis laulmine see siis on maskiga. Aga siin on nüüd see valiku koht, et kas siis tuleb kolida suuremasse ruumi või teha proove kirikus lausa või siis kanda maski, kui ollakse siseruumides. See on üks suurema ohuallikas hetkel küll ja eks me peame vaatama, mis suguseid juhiseid siin veel lähitulevikus tuleb. Kui nüüd ma need juhised ka laiali saatsin ja kirjutasin ka väikese kaaskirja, siis ma ka ütlesin, et tegemist ei ole veel juhistega, mis puudutavad eelseisvaid jõule, sest minu hinnangul on jõulud hetkel veel piisavalt kauged selleks, et siin võib juhtuda veel täiendavate juhiste väljaandmise vajadus. Ehk siis see, mis moodi me hakkame jumalateenistusi jõuludajal pidama ja kas meil on võimalus nüüd pidada, see alles selgub. Aga mille peale kogudused muidugi võiks mõelda, on küll see, et jumala teenistusi näiteks jõulud ajal või ka advendi ajal hakata hajutama, ehk siis teha jumala teenistusi rohkem ja miks mitte kasutada ka, mida ma tean, et meie väliseesti kogudused, näiteks Kanadas mõnel pool kasutavad etteregistreerimist. Kanadas juba mõni kogudus, Eesti kogudus, võtab praegu vastu registreerimise avaldusi selleks, et jõulu jumalateenistust läbi viia. Määrata kindlaks kindel arv jumalateenistusel osalejaid, kuni näiteks 80% registreerida ära ja 20% kohti jätta siis nendele, kes ei tea registreerimisest ja tulevad ukse taha. Aga sisuliselt tähendaks terve päeva või mitu päeva erinevate vaimulike või kaastööliste kaasamise abil jumalateenistuste pidamist. See loob muidugi tohutu surve või paneb tohutu surve vaimulikele, kellele nagu nii jõulud on ääretult ja muusikutele, kellel on väga, väga stressirohke aeg, sest on nagu nii rohkem jumalateenistusi ja üritusi. Aga see võiks olla üks tee, kuidas me jõulud saame ikkagi kirikus siis ka veeta. Aga need on praegu minu sellised oma mõttekäigud, et sellega seoses veel mingid juhised me andnud ei ole ja tõenäoliselt lähi nädalatel veel ei anna ka.
Igal juhul tänasest kehtima hakkavad juhised on kättesaadavad kodulehelt elk.ee, sealt võib nendega tutvuda, aga iga koguduse liige, mõeldes sellele, kui pühapäeval tuleb kirikusse või nädalas ees piiblitundi, et mida siis teha, aga mõned mõtted siis maski kandmine oleks väga, väga soovitatav ja loomulikult desinfitseerimised ja kõik see nõuanne, et haiguse puhul jääda koju ja lähikontaktsena samamoodi isolatsioonis püsida, et need on need elementaarsed asjad, aga suur tänu peabiskop Urmas Viil, ma loodame, et saabuvad jõulupühad siiski kindlasti tulevad nad teistmoodi kui teised, aga loodetavasti kirikuna saame seda siiski pühitseda säärasel moel, et inimesed saavad sõnumist osa ja vist on meie kogudustes ka juba see digivõimekus kevadise kogemuse tõttu nii palju kasvanud, et paljud kogudused tegelikult suudavad ka juba jumalateenistused tehnoloogiliste vahenditega inimeste koju saata.
Jah, õnneks see nii on ja ma juba siin möödunud pühapäevalgi või eilegi vaatasin, kuna ma ise olen olnud ka kodu ja ise enes isolatsioonis, siis eile vaatasin ka mitme koguduse jumalateenistusi, nii et see on üks võimalus. Aga mis on ka alati meie juhendite lisa olnud, on see, et palvetame. Palvetame nende pärast, kes on haiged, kes on leinas, palvetame arstide pärast. Palvetame selle pärast, et kogu maailmas ja Eestis koronaviirus lahkuks ja palvetame siis ka selle pärast, et me tahaksime jõule pidada nii nagu me südames igatseme.
Suur tänu, peabiskop Urmas Viil, ma õnnistada päeva.
Aitäh.
Nädala kaja.
Eesti evangeelse luterliku kiriku Haljala kirikus on saanud valmis pikaajaline siseremont ning selle nädala laupäeva ehk 21. novembri pärastlõunal toimus seal ka pidulik remondijärgne pühitsemine, samuti leeripüha. Haljala koguduse pastor Urmas Karileet räägib nüüd tehtud töödest lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Põhjus, miks me oleme selle kõne võtnud, on väga rõõmustav. Nimelt on Haljala koguduse hoones väga-väga suur osa remondist ja sellisest renoveerimisest, restaureerimisest jõudnud lõpusirgele ning on selline pidulik pühitsusteenistus. On see nii?
Ja tõepoolest tänu Jumalale ja tänu paljudele headele inimestele, kes aitasid kaasa selle remondi õnnestumisele on meil Haljala koguduses suur rõõmu ja tänu põhjus. Ja plaanime viia läbi kirikuremondi järgse pühitsemise jumalateenistuse piiskop Tiit Salumäe juhtimisel. Pühitseme selle 13 kuud kestnud põhjaliku kapitaalse siseremondi tulemuse. Viimased 20 ja rohkem aastat on Haljala kirik olnud kaetud seest tahma kihiga. Eelmise sajandi lõpus oli õnnetul kombel seal tulekahju ja tulekahju jäljed tahmas ära kogu kiriku suure saali. Aga nüüd on tänu rändmeistri asjatundjate hoolikale tööle kogu see tahmane krohvikiht eemaldatud. Seda sai kokku üle 2 tonni kirikuseintelt ja lagedelt ja võlvidelt. Ja nüüd on sealt alt välja tulnud ilus kollane ligi 200 aastat vana krohvikiht ja kirik on saanud uue rõõmsa ilme. Ja lisaks sellele tuli sealt välja ka selliseid krohvialuseid maalinguid, mida me ei teadnudki seal olevat olemas. Aga nüüd on seda võimalik näha. Ja lisaks on meil, lisaks sellele pühitsemise Jumala teenistusele on meil ka ristimise ja leeripüha. Ristime 8 inimest ja leeriõnnistuse saab 6 inimest. Ja, et kirik on saanud seest ilusaks ja püüame Jumala abiga seda täita ka ilusa sisuga ehk inimestega. Meil Haljala koguduses on teine rõõmus põhjus, et meil on sellel aastal olnud kokku 16 leerilast, mis on meil selle sajandi rekord ja seegi on ilus näide, et kui Jumal aitab oma koja korda teha, et siis ta aitab seda ka inimestega täita.
Just nii. 16 leerilast on tõesti väga rõõmustav. Aga see remondi kestus 13 kuud ei ole üldsegi mitte lühike aeg ja selle aja jooksul ma saan aru, kui on kõik need leeritunnid toimunud ja koguduse teenistused, et kuidas olete toimetanud sellistes tingimustes, kui kiriku põhiruumis käib remont?
Ja tõesti 13 kuud olid remontijad, restaureerijad tegemas hoolikad käsitööd selles kiriku suures saalis, aga meie kasutada kogudusel oli õnneks kooriruum, mis oli valmis saanud mõned aastad varem restaureeritud. Ja seal vahe oli võidukaare all, oli vahesein hajutine ja koguduse elu ja Jumala teenistused toimusid seal kooriruumis. Meil oli selline väike kammerlik ruum seal ja ka isegi eelmise aasta jõuluteenistused olid seal samas kooriruumis. Ja kuna kõik korraga ära ei mahtunud, siis meil oli mitu teenistust eelmiste jõulude ajal.
Seda, milliseks kujunevad tänavused jõuluteenistused, on vist veel hetkel vara öelda, aga igal juhul saal on valmis.
Jaa, suur saal on väga kauniks saanud, et kutsume kõiki vaatama ja imetlema ja rõõmustama koos meiega ja oleme väga tänulikud, muidugi eelkõige loojale, kes sellise võimaluse andis ja me avanes, aga ka samuti kõigile, kes aitasid kaasa selle suure remondi teostamisel, et kogudus ise ei oleks sellega hakkama saanud, aga see kogu remondi maksumus oli circa 300 000 eurot ja sellest 2/3 tuli Saksamaalt, sealhulgas Saksa riigi kultuuriministeerium, Balti Saksa rüütelkond, 4 Haljala vallast pärit Balti Saksa perekonda ja eelkõige kõik see sai võimalikuks tänu Thomas von Dellingshauseni eestvedamisele, kelle vanaisa oli seal Haljala kirikus laulatatud ja see on olnud tema esivanemate kodukirik mitu 100 aastat. Ja 1/3 sellest vahenditest tuli Eestist, sealhulgas kultuuriministeeriumilt, muinsuskaitseametilt ja Haljala vallavalitsuselt.
Haljala kirikut, nagu te juba eelnevalt ütlesite, on väga pikka aega nii-öelda osade kaupa renoveeritud ja alati on tulnud välja ka väga huvitavaid leide. Mis seekord?
Ja seekordseks võib-olla kõige huvitavamaks leiuks oli ida-akna ümber olev maaling, kaunistus, mille kohta restaureerijad osa ühingust rändmeister ütlesid, et nemad ei ole Eestis kusagil mujal sellist mustrit näinud, et seda nad isegi ütlesid, et võiks Haljala mustriks nimetada lausa teemant kvadraadiks.
Nii et selline uus termin on tekkinud.
Jah, meie jaoks küll.
Jaa, aga nüüd on selles mõttes ikkagi väga-väga suur töö saanud tehtud. Mis oleks siis järgmine soov või unistus, mis selle kiriku juures oleks vaja teha?
Järgmised plaanid on meil tornikiivri restaureerimine, milleks on juba esise etappi jaoks on ka vahendit eraldatud muinsuskaitseametile vallavalitsuse poolt. Ja samuti välisfassaadi restaureerimine. Eeloleval aastal oleme tellinud välisfassaadi projekti koostamise ja ülejärgsel aastal loodame alustada välisfassaadi remondiga, lootes, et saame selle jaoks ka muinsuskaitseameti toetust.
Jupp tööd on veel ees, aga kõigepealt on siis ikkagi see pühitsusteenistus ja põhjus rõõmustamiseks.
Jaa, tänu Jumalale ja tänu kõigile, kes on aidanud seda ellu viia.
Eelka Haljala pühamaurituse koguduse õpetaja Urmas Karileits, sul tänu täna hommikul seda rõõmu ja ka huvitavaid fakte pereraadio kuulajatega jagamast.
Tänu Jumalale ja rohket Jumala õnnistust tere raadio kuulajatele ja tegijatele.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Äsja on valminud Eesti palveränduritele mõeldud pass. Millega on täpsemalt tegu, räägib palverändur Jane Vain järgmises intervjuus hommikutoimetaja Helen Haasile.
Palverändureid koondav Eesti Jaakobi tee sõprade selts annab oma kodulehel teada, et valmis on saanud Eesti palveränduri pass. Ja sellega seoses mul on hea meel tervitada Eesti Jaakobide sõprade seltsi juhatuse liiget ja palverändurit Jane Vainud. Mis on see palveränduri pass ja miks seda ühele palverändurile vaja on?
Palveränduri pass on kõige olulisem dokument ID-kaardi või siis passi kõrval palveränduri jaoks, kui ta läheb mõnele palverännu teele. Sellesse passi kogutakse rännaku kinnituseks templeid, kas siis erinevatest kirikutest, kabelitest, kohvikutest, muudest asutustest, mis näitab inimese teekonda sellest kohast, kus ta on oma palverännakut alustanud, kuni siis palverännu lõpppunktini.
See on väga põnev, et see on nagu siis ka selline arhiiv või ajalooraamat, mis kogub kõik palverännakud ühte kohta kokku, just kui.
Seda kindlasti, selles mõttes, et tavaliselt rännatakse ühte rännakut ühe passiga ja selline arhiiv on ta kindlasti selles mõttes, et kõik templid ja kõik sissekirjutused on ju erinevad, et hiljem on see jah, tõesti ka niisugune mõnes mõttes vaatamisväärsus ja mälestus.
Ma saan aru, et see on nüüd Eesti esimene palveränduri pass. Kuidas siis ilma selleta on siiamaani hakkama saadud ja mis nüüd edaspidi muutub seoses selle passiga?
No, palverändurite pass on Eestis Jaakobide sõprade selts vahendanud viimased 5 aastat. Aga me oleme teinud seda koostöös Hispaania Santiago de Compostela katedraali kontoriga, nõnda, et me oleme vahendanud Hispaanias saadud passe, mis on siis Hispaania keelsed ja konkreetselt palverännu, Santiago palverännu tee jaoks mõeldud. Aga nüüd muutub siis see, et saab siis kasutada oma keelsed passi, saab sellega rännata Eestis ja saab sellega rännata ka välja poole.
Kuidas see pass välja näeb? Mitu lehte seal on ja kuidas see on kujundatud? Kas see on kuidagi ka ära tuntav, kui see silma alla satub, et siis on kohe aru saada, et see on palveränduriga seotud dokument?
See on tegelikult nagu voldik, nagu tavaliselt on sellised teatne voldikud. Esilehe peal on kirjas konkreetselt eesti keeles palveränduri pass. Ja selle sees on siis lehekülg, kus on kirjas inimese andmed, nimi ja alguspunkt ja lõpppunkt. Siis on kohad templite jaoks, on Euroopa Jaakobi teede kaart ja on Eesti Jaakobi teede kaart. Ja siis on ka mõned palverenduri palved eesti keeles sinna sisse pandud, et kui palverendur on teel, et tal on siis hea hommikut ja õhtud palvetega alustada ja lõpetada.
Kas on ka mõni pildiline kujundus selle passi juures?
Jah, passi esikaanel on Jaakobus Niguliste kiriku kannatusaltarilt, mille on maalinud meie kuulus maalikunstnik Sittav 16. sajandil. Et see tundus niisugune hea mõttekanda sellist ajaloolist ja kultuurilist mälu ka selle passiga edasi. Et kui inimene sellega kõnnib, siis tal on ka tükik Eesti ajalugu, Eesti kunsti ajalugu ja kiriku ajalugu kaasas.
Ka Eestis on ju viimasel ajal päris mitmeid palverännaku teesid avatud ja kaardistatud. Ja nüüd ongi siis võib-olla õige aeg ka endale pass soetada. Kust seda teha saab?
Seda saab soetada Eesti Jaakobide sõprade seltsist ja kõige lihtsamalt kas siis meie kodulehe kaudu, mille aadress on kamino.ee, kamino C tähega ja seal on konkreetne link või siis Facebookist otsida üles meie Jaakobide palverändurite leht ja sealt kaudu siis sõnum saata. Ja siis saame juba edasi kokku leppida, et kuidas passi kätte saab.
Janne, milline oli sinu enda viimane palverännak?
Minu enda viimane palverännak oli sellel suvel, kui me rändasime Tapa Jakobi kirikust Pärnu Jaagupi kirikusse 9 päeva. Läbisime selle aja jooksul siis erinevaid kirikuid ja kogudusi, ööbisime erinevate kirikute ja koguduste juures. Ja see oli niisugune väga ilus rännak läbi Eestimaa.
Ja kui nüüd ette poole vaadata, siis milliseid sündmusi on lähiajal oodata Eesti Jaagupi tee sõprade seltsi poolt?
No käesoleval laupäeval toimub Pärnu Jaagupis 9. korda selline kadripäeva üritus. Me oleme alati kadripäeva paiku kokku saanud, kus me sellel laupäeval kohtume psühholoog Kristjan Puusillaga, kes räägib meile oma palverännu ja jooksu kokemustest. Ja siis päeva lõpetame väikese mõtisklusrännakuga ja väikese teejoomisega. Noh, arvestades muidugi käesolevat aega, siis me järgime kõiki nõudeid, et inimestel oleks turvaline ja osalejatel oleks turvaline ja esinejal oleks turvaline. Ja praegu on inimesi osalejaid huvilisi päris mitmeid.
Ja see on väga tore saada värskeid uudiseid Eesti palverändurite radadelt. Ja soovime Pereraadio poolt siis õnnistatud rännakuid ka edaspidiseks ja aitäh teile selle Eesti palveränduri passi ettevalmistamise eest ja selle jagamise eest ka meie Eesti palveränduritele oma emakeeles.
Mm-hmm. Õnnistusi teile ka ja pikki ilusat.
Nädala kaja.
Mõned nädalad tagasi sai täiendust konsistooriumis asuv pildigalerii, mis kujutab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku juhte. Kunstnik Aapo Pukk maalis piiskop Joel Luhametsa portree ja räägib sellest huvitavast protsessist nüüd ka raadiokuulajatele. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eesti Evangeelse Luterliku kiriku juhtide pildigalerii sai hiljuti täiendus Aapo Pukki järjekordse maaliga, mis kujutab piiskop Joel Luhametsa. Hakatuseks küsin sellise provokatiivse küsimuse, et kui te peast peaksite ütlema, kes on need 9, kelle portreet on seintel, siis kas teil tulevad need nimed kõik meelde?
Me alustasime niimoodi, et esimese maali alla on kirjutatud 2002. Siin on siis 18 aastat tagasi, Alfred Tooming. Ja siis tulid järjest Uugo Bernhard Rahamägi, Jaan Kivit senior, Jaan Kivit junior, Kuuno Pajula, Heinar Soone, Andres Põder, Tiit Salume, Joel Luhamets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vist ongi kõik, tegelikult vist ongi kõik, jah.
Kui nüüd Joel Luhametsa võrrelda nende teiste inimestega, kes selles reas on, kas teda oli joonistada lihtne või keeruline?
Ma ei oska niimoodi öelda. Iga portree on ikka oma lugu. Ma olen seda varem ka mõelnud, seda varem ka küsitud ja mitte, no, mitte ütleme nagu avalikult, aga kitsamas ringis. Kui ka oleks keeruline, Joel Luhametsa ei olnud keeruline teha, aga kui ka oleks, siis ma mõtlen niimoodi alati, et huvitav, et miks on keeruline? Miks on teistsugune? Ma ei võta, et keeruline sõna negatiivne või keeruline sõna raske, kuna no, inimesed on nii palju on no, inimest ja erinevaid inimesi ja erinevaid mustreid ja käekirju, siis iga uus portree on lihtsalt uus raskus, mis tuleb loominguliselt ületada.
Tegemist on pigem sellise väljakutsega, et kui hästi te suudate inimese olemuse lõuendile kanda?
Midagi niimoodi, jah. See ongi õige vastus.
Kas te ise arvestate ka aega? Ega ma ei usu, et väga palju meie raadiokuulajate seas on inimesi, kes maaliksid või teeksid portreesid. Kui palju selle protsessi ajaline kestus üldse võiks olla? Mõõdate te seda päevades, nädalates, kuudes, kohtumiste arvudes?
Kohtamiste arvudes tõesti. Ega tegelikult on viimased ajal mulle tundub, et on ikkagi jõudselt tõusmas no, ütleme, figuratiivne või portreede tegemine. Et kunstnik ikka on ja ma täitsa usun, et neid on, et neid paistab päris silma. Mujalt ka, et see niisugune aeg hakkab ümber saama, kus selline esteetiline ja nähtav ja kaunis on kuidagi põlu all, et inimene on tagasi uuesti no, kunstisaalides ja näitustel. aga mõõdan seda no, tõesti kuudega ütleme niimoodi, et ega tihedamaks ei taha ajada, kui inimene on juba välja kujunenud keskealine ja rohkem nagu me oleme, siis nagu pole seda probleemi ka, kui nagu lastega, et peaks suhteliselt kiiresti ühe üks ajalõigu siis ära mahtuma, sest et sügisel on ta juba teist nägu, ta on juba teist moodi.
Aga kuidas, jah, te hakkasite ütlema midagi ja ma segasin teile vahele?
Ei, ei, sellel teemal saab palju rääkida, et Joel Lohamets oli väga, väga mõnus teha. Ta poseeris mulle, nagu ma ütlen, portreekunstike keeles elavast peast, natuurist on veel teine keeruline sõna. Ehk siis reaalselt inimene on mu ees ja Tartu Pauluse kiriku kantslis või siis selle altar ees ja käes on tal piibel ja taga isegi paistab altari maal, nii et seda on nagu kommenteeritud ka, et pilt pildis. Aga nüüd teie tahtsite küsida midagi, ma kuulen.
Tahtsin küsida, kui mugav teil on sellest köögipoolest rääkida, et näiteks kui kaua Joel Luhamets pidi seisma seal, et teie saaksite ta mingil teile piisaval moel jäädustada?
Mm-hmm. Ja kui hakkan nagu praegu mõtlema, noh, füüsiliselt võis see olla kuskil paar tundi korraga ja kolmel korral vähemalt, et aga võib-olla isegi oli rohkem otseselt, et see aeg seal koha peal, kui me üksise vastas olime, sest tema puhul oli see huvitav asi, et aeg nagu ununes, et kui ma ka aegalt küsisin, et kuidas on, et kas puhkaks kätt või puhkaks või ta ütles, et ei, ma olen harjunud seisma ja me vestlesime palju ja siis nagu see kõik ununeb, nii et tekib üks niisugune mõnus ring, kust energia või see visuaalne asi jookseb temalt minu kätte ja pildile ja minu juurest talle tagasi. Ja siis me unustame kõik, mis see tegelikus või reaalsus meie ümber on. See kõik siis lihtsalt voolab, et selles mõttes nagu õnnelik oli see tegemine.
Nii et see, mida Joel Luhametsaga te vestlesite, mõjutas otseselt seda, kuidas maal lõpuks välja näeb?
Ma ka nii ei saa öelda. Tähendab, eks see on üks müstiline asi. Ma saan öelda seda, et pilt ikkagi tuksub nagu omamoodi ja omas rütmis ja see rääkimise kiht on seal peal, et ta päris otsega nii ei ole. Ta kindlasti on ka nii, aga päris otsega nii ei ole, et ta ütleb lause või ütleb mõtte ja siis mina lähen oogu ja nüüd ma selle siis maalin teadlikult sinna pildi sisse. Et see on ikka üks niisugune teadmatu asi, et ausalt öeldes tema tuleb oma eluga ühte teatud punkti välja või õigemini on see lihtsalt üks peatuspunkt, kus me korraks nagu kohtusime ja alati tundub, et me jäämegi nagu kohtuma. Aga ja mina tulen oma küpsusega ja küpsemisega ja maalimistega ja siis me eluteed just kui puutuvad kokku ja siis me suhtleme. Aga selle sees tema ei, jutlused ei muutu, ma arvan, minus tingituna võib-olla mõni nüants tuleb sisse, minu, ütleme, maalimislaad ei muutu, ma arvan, ma ei tea seda. See, õnneks ongi see niisugune müstiline asi, mis ei ole päriselt võib-olla sõnadesse pandav. Et me saame kokku ja meie see muu elu käib teises kihis edasi, meie see tavaline professionaalne elu ja eraelu. Ja tegelikult ega ma ei mäletagi ausalt öeldes, kuidas ma maalisin. See on nagu mingi muu kiht või see on nagu teisene, nagu automaatne tegevus seal juures. Ja see ongi õnneks see hea näide sellest, kuidas asjad peaks käima. Seda saab nagu tagant järele innata.
18 aastat on kelle iganes jaoks küllaltki pikk aeg, kui tema enda eluajaga seda võrrelda. Kui suureks osaks teie elus on saanud see kirikujuhtide maalimine, kui tähtis või kui oluline teema sa teie enda jaoks, kuidas te tunnete?
Ma tunnen, et see on aina tõsisemaks läinud, et algul ta aarab, see on tohutu tunnustus, et mulle see usaldati see tegemine ja keegi ei teanud, et me nii pikalt nagu koostööd teeme ja mõnusalt, aga see on olnud üks tähtis asi ja üks austav tegevus ja ma näen järjest, kui väärtuslik see tegelikult on, et ma olen saanud osaleda selles protsessis ja selles rivis.
Tahtmata teada nime, õigemini tahtes teada, aga mitte oodates selle nime väljaõtlemist, küsin, kas teil on juba järgmine kirikujuhi pilt töös?
Ühtpidi on nii, et ei ole töös ja teistpidi kui te oleksite küsinud näiteks Joel Luhametsa teema alguseks, et millal te portreega pihta hakkasite, siis tegelikult ülemüstifitseerimata tegelikult ju noh, hakkad sa alateaduses portreteerima inimest, kui sa teda esimest korda näed või kuuled või tajud teda. Nii ongi tegelikult. Et kunstnikuna küps ju noh, ka erinevat raegad, isegi siis, kui ma metsas jalutan või siis, kui ma lähen täna näiteks kunstiakadeemiasse õpilast, et siis sel hetkel, mingil hetkel mingi asja välja ütlemine või välja mõtlemine õpilaste jaoks sõnastamine on ise enda jaoks sõnastamine ja siis korraga jõuad sa lähemale järgmisele portreele, järgmisele tööle saad kuidagi järgmisele küpsusaspele, ma arvan niimoodi.
Nii et olete pidevalt ümbritsetud veel maalimata portreidest.
Väga ilusti öeldud, aga noh, ikkagi samas tahan nagu lihtsaks jääda, et mitte tähtsalt kõndides veel maalimata portreede galeriis, vaid ma olen ikka jõudnud sinna, et pool elu olen tahtnud endale kõike teadvustada, aga nüüd ma tahaksin teise poole või selle viimase osa võibolla isegi tegusavamana, kui kõik ära ei teadvustagi endale. Et sa lased nagu selle asja nagu suuremana ja rahulikumana enda sisse tulla.
Suur tänu teile, Aapo Pukk, nende hommikuste mõtete eest ja siia lõpetuseks küsin ühe veel juurde. Kui palun teil jagada pereraadio kuulejatega mõnda sellist positiivset impulssi, mis siit hommikust võiks neil terve päeva vältel kaasaseks ja saateks olla, siis mis võiks olla see lause või need mõtted, mida te julgeksite öelda?
Ma pöördun nende poole, kellel lapsepõles võibolla jäänud kunstnikuks saamine kuskile pidama, kas ma olen kunstiõpetaja taha või midagi muud on elus vahele tulnud. Tegelikult võimalikult kiiresti tuleks ennast ümbritseda nende kunstivahenditega otsida mõni hea teejuht, minna selle lapsepõle armastuse juurde tagasi, et kunstnikuks saamine või kunstnikuks olemine või kunstniku endasest üles leidmine on tegelikult nagu sama tähtis kui Jumalaga koos olemine. Et see ei ole nii sama inimese sisse istutatud loominguline talent või anne. Ja samas pöördun ka nende poole, kes on juba teinud kunstitöid, aga millegi pärast viimased 3 aastat või 3 kuud ei ole teinud seda. Et ikkagi sealt hakkab kogu rahulolu hakkab uuesti pihta. Kõigepealt Jumal ja siis looming.
Suur tähtele Aapo Pukk selle jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh!
Nädala kaja.
Aasta lõpp on varsti käes ning mitmed kirikuorganisatsioonid annavad juba välja uue aasta kalendreid. Ka Rakvere adventkogudus on välja andnud 2021. aasta seinakalendri. Sellel on samuti oma pealkiri. Tervislikke hõrgutisi kaerast ning lisaks kuupäevadele sisaldab kalender iga kuu juures ka mõne hea kaerast tehtava toidu retsepti. Kalendrist kuuleme nüüd lähemalt Rakvere adventkoguduse liikmelt Helis Rosinalt, kellega vestleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Õige pea hakkab novembrikuu läbi saama ja kaugel see detsembrigi lõpp on ja see tähendab omakorda uue aasta algust ja uuel aastal teadagi vajame kalendrit. Ühest erilisest kalendrist kohe räägimegi. Ja Rakvere adventkogudusel on selline imearmas ja väga praktiline ja õpetlik traditsioon juba 6 aastat tagasi tekkinud. Nimelt iga aasta lõpus on nad välja retseptidega kalendri. Ja igal aastal loomulikult on uued teemad ja uued retseptid. Ja tänavu, kuidas on see sündinud, Helis?
Tänavune kalender on nii-öelda kaera eri. Ja see põhjus, miks kaer, oli tegelikult mitu asjaolu. Esiteks, tal on nii palju häid omadusi, millest enamik inimesi teadlikudki ei ole. Teiseks, enamasti teatakse kaerelma putru ja kaerakäkke, aga tegelikult on nii palju erinevaid retsepte ja toite, kus veel kaera saab kasutada. Ja kolmandaks, poodides on tulnud müüki ka näiteks kaerapiim ja kaerakoor, aga kuidas neid siis kasutada? Ja võt, käesolevast kalendrist leiab siis näiteid, kuidas neid kasutada ja ka mõtteri, miks kaer on üldse kasulik ja miks seda peaks tarbima.
Tundub nagu selline väga praktiline kalender olevat. Aga maailm on täis kirjutatud raamatud ja väga paljud neist on kokaraamatud. Ja retseptid sünnivad ühest küljest, kui võetakse kuskilt inspiratsiooni või siis tõesti leiutatakse täiesti uut midagi ise. Kust on need retseptid pärit, mis on kalendrisse jõudnud?
Kalendris on kokku 13 retsepti, millest 11 on pärit Heliustilt, kes vahepeal siin fotograaf andis veel tagasidet, siis veel tegi kolm erinevat laari ja veel timmis. Et need on enamik temalt. Üks retsept on ka Anneli Kaasikult ja üks koogiretsept on siis minult.
Ja need retseptid, kas on teil nagu kõigil ise loodud või te olete ka kõige kuskilt inspiratsiooni ammutanud?
Enda puhul ma oskan öelda küll, et mul oli visioon, millist kooki ma tahtsin. Ma tahtsin, et see põhi oleks ilma kergitusainetete ja mõtlesin, kuidas ta saavutada. Ja siis tuli mõte ja katsetsin ja vaatasin, et väga hästi toimib. Ja siis läks see juba kokaklubis kasutus ja kiideti heaks.
Nii siis ma, väike selgitus võibolla ka raadiokuulajale, et nimelt Rakvere adventkoguduse juures tegutseb kokaklubi, kus siis käiakse koos ja tehakse koos süüa. Et Helis võibolla paari sõnaga ka nüüd sellest klubist.
Ja, no see esimene kalender saigi selle mõttega tehtud toona, et 2015, kui olid Rakveres kirikupäevad, et siis kogudsed läksid linna ruumi, et inimesi kõnetada ja meie läksime siis kalendriga ja tervislike suupistetega, et inimesi kutsuda kokaklubisse. Ja sealt alates on kokaklubi nüüd kord kuus käinud, kuigi jah, korona tegi siin omad korrektuurid ja praegu ootame paremaid aegu, et julgeks jälle inimesed kokku kutsuda.
Just, aga süüa tuleb igal ajal, olgu siis olukord, mis iganes.
Yeah.
Aga siis, kui sa juba mainisid, et selle kaer on üks igavesti kasulik asi, siis ja tõesti paljud teevad vaid kaerahelbe putru ja mõned on suutnud seda ka valmistada nõnda, et see ei maitse, siis kuidas üldse selle kaeraga läbi ajalooga on olnud, et siis ka siit on sul kahtlustan mõningad huvitavaid tähelepanekuid tehtud.
Ja kaeral on väga huvitav ajalugu. Tema maine on vägagi muutunud. Et antiikajal ajalugu ütleb, et kaera peeti hoopis umbruhuks. Siis nii cirka 2000 aastat tagasi hakati kaera kasvatama kultuurtaimene, aga esialgu ainult loomasöödane. Ja ka näiteks, kui me piibli lahti teeme, siis ei ole kordagi kaera mainitud, räägitakse ainult nisust ja odrast. Aga nüüd, kui kaasaega vaatame, siis kaer kuulub terviseteadliku tarbija menüüsse ja erinevate allikate andmetel kaera tootmine juha kasvab nii Eestis kui mujal maailmas.
Nii et igati tänuväärt ja ka selline lihtne ja soodne ja igati meie toidulauda rikastav. Aga kas oleks sul jagada ka kohe praegu mõni selline retsept täna hommikul, mida siis kas tänase päeva jooksul ka kuulaja võiks või siis nädalavahetusel näiteks järgi proovida?
Ja, ma ei tea nüüd, kuidas see meelde jääb, aga teemaks on tatliküpsised. Ja selleks on vaja 2 detsiliitrit kaerajahu, ja 1,5 detsiliitrit toordat ravis peltajahu. Lisaks 125 grammi tatleid, 1 detsiliiter vett, 1 supülisiga täis maisijahu, 1,5 teelusiga täis soola ja 1 detsiliiter õli. Ja hiljem võib siis maitsestada veel kardemoni, kaneeli või näiteks piparkogi maitseainega. Ja isenesest tehnoloogia, kuidas teha on lihtne. Leota, loputa ja tükelda tatlid, keeda veidi aega madalal kuumusel ja purusta. Seega kõik ained omavahel pehmeks palliks. Vajadusel lisa natuke jahu juurde. Seejärel tuleb taige nõukeseks voolida ja vormida siis küpsised või piparkoogid ja küpsetada 7-10 minutit. Viimased minutid tuleb siis vend vaadata, et kõrbema ei läheks. Aga need on küpsised, mis minu lastele näiteks vägagi maitsevad, et kaus läheb kiiresti tühjaks.
Tõsi. Ja nagu see võib täiesti õigus olla, et ka need täpsed kogused ei pruukinud nüüd meelde jääda, aga seda viga saab parandada, kui siis see kalender hankida. Et ma kahtlustan, et see ei ole ainult Rakvere koguduse kokaklubi inimeste privileeg, vaid seda saab üle Eesti hankida.
Ja seda me oleme ka oma Rakvere adventkomise Facebookis jaganud,
et kõik, kellel on huvi, saavad kas näiteks veebipoest osta pood.bent.ee või siis meie koguduse kodulehel on ka info, kui soovida telefoni teel näiteks tellida.
Just. Nii et kell on nagu huvi, siis 13 suurepärast retsepti tervislikust kaerast on võimalik siis lisaks praktilisele kalendrile hankida.
Tegelikult ei ole seal ju ainult nagu toit, et seal on ka vaimutoidu peale mõeldud. Ja sellepärast on igal kuul ka kuningas Saalomoni õpetus sõna tarkuse kohta. Et see piibli pool ka on seal esindatud. Et see ei ole ainult ihulik toit.
Nii et mitu dimensiooni ühest kalendrist. Just, Helis Rosin, selle kalendri koostaja, suur tänu täna hommikul meile neid mõtteid jagamast.
Aitäh ja omalt poolt veel soovin igale raadikuulajale teadlikke, tervise teadlikke valikuid, ilusat päeva ja minu tervitsed ka Saaremaale Vello Kaasenile, kes on meil need imekoonid fotot teinud kalendris.
Nädala kaja.
Igal teisipäeva hommikul toimuvad Tallinnas Nõmme baptistikoguduses meeste hommikud. Ka käesoleval keerulisel ajal on ühiselt palvetada soovivatel meestel neist võimalik osa saada, kui mitte kohale tulles, siis kindlasti virtuaalselt. Järgmises vestluses räägib palvehommikutest Nõmme baptistikoguduse pastor Veiko Võsu ja teda küsitleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Lühidalt kuulajale, mis on meeste hommik?
Meeste hommik on üks selline kogunemine, kus mehed erinevatest kogudustest, erinevatest konfessioonidest tulevad kokku, söövad, loevad Jumala sõna, palvetavad ja tunnevad sellist mõnusat osadust.
Millal ja miks te sellega alustasite?
See algus sai 2016. Aastal juulikuus, kui üks sõber saatis teisele sellise sõnumi, et ei ole kaua aega palvetada saanud, koos palvetada saanud, et annab tunda. Ja teine sõber helistas mulle, kes ma olin sinna valitud pastor, küll veel mitte ametis, aga sellel ajal veel kuu aega olin nii-öelda puhkusel ja siis me otsustasime, et saame kokku ja juhtumisi oli see teisipäeva hommik ja nii on ta jäänud.
Kõnda, et mehed vajavad sellist hommikut?
Ja seda on tunda, seda on iga kord tunda ja noh, kui nüüd mõelda selle peale, kus me täna oleme, mõtlen lihtsalt kui palju mehi on meil läbi käinud ja kui palju meil teisipäeviti käib. Nüüd ennem seda koronapuhangut oli meil rekord lausa 96 meest. Ma hästi ei usu, et mehi saaks kuidagi sundida sellisele kokkusaamisele. Et see, mis sealt saadakse, ma usun, on Jumalaga selline vahetu kokkupuude ja lisaks siis ka teine teisega selline mõnus osadus, selline vennaskond võiks ütelda.
Milline peaks olema Jumala ja mehe vaheline suhe?
Ja eks ta ongi isa ja poja suhe ja kui me vaatame ka selle järgi, kuidas Jeesus ütles, et tema on meie vanem vend on kuningas, siis ta on, nii nagu ma nimetasin, selline vennaskonna lugu selliselt võiks ütelda siis Jeesusega. Ja täpselt nii nagu Piibel seda sätestab, et me oleme Jumala lapsed, siis ühtlasi ka pojad. Ja ma arvan, et võibolla üks selline suhtemoment, mis seal tekib selle vendluse keskel, ongi see, et mehed on oma ette koos. Seal üsna sageli võibolla on see, et need maskid, millega väljaspool ollakse, need jäävad maha. Võibolla kohati isegi oma pere keskel, kus mees peab ikkagi olema see, kes toob leiva lauale ja kes suudab seda teiste kolmandat teha, olla kaitse ja igate pidi vastutaja, siis seal on selline koht, kus mehed vennad saavad tulla olla just sellised taevas isa lapsed, aga teades seda, et Kristus on kuningas, see, et meil on vanem vend, see annab veel midagi sellist juurde, mis on eriline.
Mainisite eespool maske ja sellega seoses küsiksin, et kuidas mõjutab hetkeline ühiskondlik olukord teie kokkusaamisi?
See uus olukord on praegu jah mõjutanud meid selliselt, et 4,5 aasta jooksul on nüüd kaks korda oleme Zoomis kokku saanud lihtsalt sellel põhjusel, et mitte tekitada sellist pinda, kus siis võiks see paha viirus meid kuidagi või meie kaudu levida. Aga edaspidise osas ikkagi katsume kokku saada ja neid nõudmisi, mis on meile siis antud, neid ka niivõrd kuivõrd jälgida, et me oleme vastutustundlikud ühe sõnaga, et me niimoodi arvestame sellega, et meil on pered, meil on kellega inimesed, kellega me kokku puutume, nii et jah, see on meie prioriteet kindlasti.
Kui küsida teilt kui kogutuse vaimulikult, siis kuidas on inimeste vaimne olukord muutunud sellel viiruse ajal?
Jaa, eks võt ma nüüd olen ise ka usult öeldes olnud karantiinis siin üle 2,5 nädala, nii et selles mõttes ma nüüd seda viimast otsa niimoodi väga ei tea, aga nii palju kui ma kuulnud olen ja tähele pannud ka seda, mis ühiskonnas laiemalt on, eks ütleme sellist tüdimust on üsna palju, on räägitud palju hirmust, ma ei tea, ma hirmu niivõrd palju ei ole kohanud isegi, aga tüdimust sellist natukene nagu käega löömist on. Ja minu arust see on hästi, hästi ohtlik või alarmeeriv lausa, et kui ühiskonnas tekib selline käega löömise mentaliteet, siis hakkavad asjad hästi kiiresti alla minema ja tänases seisus ma arvan, et see peaks olema meie kõigi prioriteet, kes me ühel või teisel viisil oleme juhtivatel kohtadel, et me ütleme selgelt välja, et see aeg läheb mööda, me saame hakkama ja vastupidiselt nendele sõnumitele, mida me nii raadiost kui televisioonist ja meediast laiemalt kuuleme, et kui palju on nakatanud, peaks olema vastupidiselt, et kui palju on inimesi terveks saanud ja kui palju on edulugusid ja sellist just nüüdkest ühtset kamba vaimu nagu üles tõstma, sellepärast, et me oleme üsna murdelistel aegadel ja ma arvan, et praegu on see eriti oluline. Ja ma näen meeste hommikute kontekstis ka, kus on vendasid, kes on tulnud ja on olnud maha löödud ühe või teise asja poolt ennem seda viirust ja ka selle viiruse ajal, mis siin kevadel oli. Ja kui me oleme ühel meelel ja ühes koos ja ütleme, et me saame hakkama ja meil ei ole lihtsalt inimlik jõud, vaid me läheme ja palume, et Jumal aitaks meid, et tema väestaks meid, siis tegelikult ajas näeme, kuidas mehed muutuvad tugevamaks, muutuvad julgemaks, tunnevad seda õlgõla tunnet ja see kuidagi selline minna laskmise mõtteviis kaob. Nii et ma usun, et see on täna meil selline suur väljakutse, aga teistpidi ka võimalus näidata, et kristliku koguduse keskel Jumalaga koos on kõik võimalik.
Aitäh selle julgustava ja väga ilusa mõtte eest see intervjuu lõppu. Suur aitäh teile, et olite nõus meile täna hommikul meeste hommikust jagama ja ma soovin teile väga õnnistatud päeva jätku.
Aitäh teile ka kõigile pereraadio kuulajatele samuti. Kõike head!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kuulsite kordusena kuute intervjuud, mis on tehtud pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetris argipäeviti. Sõna said Urmas Viilma, Urmas Karileet, Jane Vain, Aapu Pukk, Helis Rosin ja Veiko Võsu. Aitäh intervjuude tegemise eest ka hommikuprogrammi toimetajatele, kelleks sel nädalal olid Tauno Toompu, Katrin Uuspõld, Helen Haas, Rauno Veri ja Hanna-Maria Salong. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Nädala kaja. Intervjuud.